Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci. Me producentin Majer Elçani do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Qytetarët dhe bizneset e Kosovës përballen me mungesë të energjisë elektrike. Ligjbërësit në Kosovë nuk arritën të miratojnë disa nga ligjet e shumë kërkuara nga shoshria civile në vend. 300 euro për 50 metra katror, faturat e termokosit ngrinë në Prishtinasit. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Qytetarët dhe bizneset e Kosovës ditëve të fundit janë duke u përballur me mungesë të energjisë elektrike. Sipas tyre, deri në 8 orë ka ndërprerë dhe kjo situatë ka çrregulluar jetën e qytetarëve rrjedhimisht, ka sjellë probleme në procesin e prodhimit tek bizneset. Në anën tjetër, institucionet bëjnë thirrje për kursim të energjisë, pasi sipas tyre kërkesa për rrymë është shumë më e madhe se sa mundësia për prodhim. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Deri në 8 orë pa energji elektrike janë përballur dy pronarë të kompanive prodhuese nga Ferizaj dhe Malisheva. Kjo situatë ka vështirësuar procesin e prodhimit të tyre dhe ka rritur shpenzimet. Me këtë situatë, Qazime Mustafa, pronari një fabrike për prodhimin e mobileve në Ferizaj, po përballet prej dy javësh. E njëjta gjendje ishte edhe të enjtën me 26 dhjetor.
Në më që kena hundë të të djohë.
Problemet e ngjashme po përjetojnë edhe banorët edhe bizneset në komunën e Malisheves që nga fillimi dhjetorit. Shqipron Kastrati, menaxher financiar në një fabrikë që merret me prodhimin dhe përpunimin e gurit natyral dhe të mërmerit, tha se situata ka detyruar të gjithë punonjësit të shkojnë në pushim.
Kena funksionuar me gjenerator, tash llogaritë 8 orë gjeneratori, plus kapaciteti u kon në 30% i prodhimit me gjenerator, se nuk mundam të prodhuam sikur ka energji elektrike sikur gjenerator.
Ditët e fundit, për shkak të temperaturave të ulta, është rritur konsumi rrymës, ndërsa institucionet energjetike në vend po apelojnë vazhdimisht të konsumatorët për kursim. Korporata Energjetike Kosovës, e cila është përgjegjëse për prodhimin energjisë elektrike në vend, operon me dy termocentrale të vjetruara që prodhojnë energjinë nga thëngjilli. Megjithatë, Kosova nuk arrin të plotësojë nevojat e mbi 1.5 milion banorëve të saj vetëm me prodhimin vendor. Kjo korporat ka kapacitet prodhimi deri në 800 megawatt në orë, ndërsa pjesa tjetër e nevojshme për plotësimin e kërkesës mbulohet përmes importit. Keci dhe Kesko kanë raportuar për një konsum rekord prej 1500 megawatt në orë. Kec nuk ka dhënë përgjigje për Radion Evropa e Lirë lidhur me arsyet e ndërprerjes, por përmes një deklarate për media ka theksuar se prodhimi vendor nuk është i mjaftueshëm për të mbuluar këtë kërkesë. Ndërkohë, ZRE-ja ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtij muaji vlera e importit energjisë ka rritur mbi 1 milion euro në ditë, duke të kaluar 35 milion euro në total për këtë periudhë. Qytetarët nuk shqetësohen për nivelin e konsumit apo burimin e energjisë, ata kërkojnë furnizim të rregullt dhe pa ndërprerje, thot Dardana Bazin nga Instituti për Politika Zhvillimore. Ai shton se edhe këtë dimër institucionet energjetike kanë qenë të papërgatitura, ndërsa masat e ndërmarra vitet e fundit kanë çuar në rritje të konsumit, duke mbingarkuar rrjetin energjetik.
Subvencionimi i pajisjeve eficiente ka rezultuar që shumë konsumatorë të ndryshojnë mënyrat e ngrohjes dhe të kalojnë me ngrohjen me energji elektrike, të cilat në tërsinë e tyre e kanë shtuar kërkesën për energjinë.
Ministria e Ekonomisë së Qeverisë së Kosovës, që nga viti 2022, disa herë ka ndarë subvencione për qytetarët që blejnë pajisje eficiente për ngroje, përfshirë pompa termike, klima, si dhe kaldaja me biomas dhe stufa individuale me biomas. Thirrja e fundit u bë edhe në shtator të këtij viti. Kjo ministri nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa Lirë lidhur me numrin e përgjithshëm të përfituesve. Megjithatë, në muajin janar të këtij viti, ajo ka njoftuar se gjatë dy viteve të fundit janë realizuar pagesa për mbi 15.000 familje në një vlerë rreth 7 milion euro. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në 2024 të ligjbërësit në Kosovë nuk arritën të miratojnë disa ligje të shumë kërkuara nga shoshria civile, si ligjin e punës që do të regulonte pushimin e lehonisë dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Po ashtu ligji për shëndetin riprodhues dhe kodin civil u bllokuan, me gjithë kritikat nga aktivistët të drejtave të grave dhe komunitetit LGBTI+. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Në rreth 60 mbledhje të qeverisë së Kosovës dhe rreth 40 seanca plenare në parlament gjatë 2024-s, ligjbërësit në Kosovë nuk arritën të miratojnë disa nga ligjet e shumë kërkuara nga shoqëria civile në vend. Por, pati ligje të tilla që as nuk arritën të përfshihen në agjendën legjislative për këtë vit, si ligji i punës. Me këtë ligj përcaktohet ndër të tjera pushimi i lehonisë, që është ndër arsyet kryesore pse organizata të ndryshme jo qeveritare në Kosovë kanë kërkuar ndryshim të tij. Disa, si Rrjeti i Grave të Kosovës, madje kanë dalë në vitet e fundit me propozime se si mund të ndryshohet ky ligj. Ligji është kritikuar edhe për vjetërsinë e tij dhe mungesën e adresimit të problemeve që mundsojnë abuzimin me të drejtat e punëtorëve, qofshin ata vendor apo migrant. Por, në fond, ligji për të cilin janë kërkuar e premtuar ndryshime që nga viti 2012 nuk u përfshin në agjendën legjislative. Briken Hoxha, drejtoreshe iniciativës kosovare për stabilitet, ishte pjesë e një proteste të thirrur pas mos përfshirjes së ligjit të punës në kalendarin legjislativ për vitin 2024.
Qeveria e Kosovës po mbështetet drejt për drejt vazhdimin e shkeljeve të drejtave të grave dhe burave.
Për dalim nga ky ligj, për miratimin e një tjetri u tentua disa herë gjatë vitit 2024. Ligji për shëndet riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor ngjalli diskutime të shumta në parlament dhe jashtë. Ai fillimisht ishte propozuar nga qeveria e Kosovës më 27 janar të vitit 2023, ndërsa ishte miratuar në lexim të parë në kuvend në tetor të atij viti. Gjatë këtij viti është tentuar 6 herë të kalohet në kuvend edhe në lexim të dytë, por kjo përpjekje ka dështuar secilën herë. Procesi është zvarritur për shkak të disa ndryshimeve që kishte kërkuar Visar Korenica, ish deputeti lëvizjes vetëvendosje e që në mandatin e arshëm do të kandidoj në kuadër të listës për familjen. Në këtë projekt ligj parashihet që gratë të kenë qasje në IVF pa marrë parasysh statusin e tyre, qofshin ato beqare apo në një qeft homoseksual apo heteroseksual. Korenica kishte propozuar të largohen tre paragraf në mënyrë që fertilizimi asistuar mjekësor të mos u mundësohet edhe grave të pamartuara dhe çifteve homoseksuale. Këto kërkesa të tij ishin përkrahur edhe nga disa deputetë të tjerë në Kuvendin e Kosovës. Për aktivistën e të drejtave të grave Blenda Aslanin, arsyetimet e deputetëve se me kërkesat e tyre duan të mbrojnë institucionin e familjes janë të pabaza.
Në nuk e kena një këta deputat kur të folë për shambu për sfida që i ka nana dhe të shqyse, për fëmi që lidhen, që rriten edhe lindin në familje, që ka kështu që shme thonë abuzime, dhun e të njashme. Mi po krejt pa pritur këta po i shqetson që kjo prishja konceptit të familjes tradicionali.
Me arsyen e njëjtë për mbrojtjen e institucionit të familjes, është pamundsuar deri më tani edhe kodi civil. Mos pajtimet e deputetëve lidhen me nenin që do të mundësonte hartimin e një ligje të posaçëm përmes të cilit do të lejojë regjistrimi i bashkive civile ndërmjet personave me gjini të njëjtë. Që nga 16 mars i vitit 2022, ky kod nuk është sjellë në kuvend për miratim, megjithse Ministria e Drejtësisë ka përsëritur disa herë deklaratën se ai do të sjellej në kuvend së shpejti. Pas interesimit të relit, Ministria e Drejtësisë ka bërë të ditur se ka bërë ndryshime në nenin për bashkësitë civile mes personave të gjinisë njëjtë, mirë po nuk ka dhënë detaje se çfarë ndryshimesh janë bërë. Ligji për shëndetin riprodhues dhe koti civil kanë pasur përkrahje në partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje, por jo edhe të gjithë deputetëve të saj. Nga partitë opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është shprehur kundër kodit civil, ndërsa të tjerat kanë hezituar të shprehin haptazi qëndrimin e tyre. Në fillim të vitit arshëm, në 9 shkurt, kosovarët do të votojnë në zgjedhjet e arshme parlamentare, që do të përcaktojë edhe fatin për agjendat e arshme legislative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët të Prishtinës janë përballur me faturat e larta, deri në qindra euro për ngrohje për muajin tetor dhe nëntor me ndryshimin e mënyrës së faturimit këtë vit nga ndërmarrja publike Termokos. Disa nga ankuesit kanë dyshime se matja e konsumit nuk është bërë siç duhet. Dorontina Baliu sjell hollësi të tjera.
Me të kthyer nga puna në një pasdite në javët e para të dhjetorit, Mehreme Hykolli u përball me një grumbull të komshinve, që po qëndroni të shqetësuar në hyrjen e ndërtesës ku banën.
Kur erdha ishin këta banorët këtu të shqetësum me faktura termokosit në dorë. Bitë të qenë. Shumicës.
Banorja lagjes Bregu i Diellit thot se atë dit u shokua kur pa faturën e saj të ngrohjes për 30 ditë të nëntorit në shumë prej 300 eurosh. Duke qenë se jeton vetëm në një banesë prej rreth 50 metra katror, Hykolli thot se në vitet para prake kishte pranuar fatura prej 35 deri në 37 euro për muaj.
Jetoj vetëm, dhoma gjumit nuk e lëshoj, se nuk e durajunet në zetit, e lëshoj në salon, në kuzhinë i kam bashkë kërë janë dy radiator edhe në banjo.
Këtë vetë ndërmarja termokose cila është përgjegjëse për ofrimin e ngrojes për disa lagje të Prishtinës, ndryshoi mënyrën e faturimit që kishte qenë vendosur për shumë vite. Më parë, për rreth 25.000 konsumatorë të termokosit, faturimi përcaktohej nga sipërfaqja e hapësirës së banesave apo shtëpive, me një çmim prej 76 cent për metër katror. Me të nisur sezona e ngrohjes më 15 tetor të këtij viti, Termokos ka ndryshuar mënyrën e faturimit për rreth 7.000 konsumatorë. Tek ata konsumatorë paraprakisht janë vendosur matës për të përcaktuar nivelin e shfrytëzimit të ngrohjes, që më parë nuk ishte bërë. Çmimi për sasinë e ngrojes për sezonin 2024-2025 u përcaktua nga zyra për regulatorin e energjisë në Kosovë me një vendim të datës 12 nëntor 2024. Sezona e ngrojes nga ndërmarja termokës zakonisht nis nga data 15 tetor dhe vazhdon deri më 15 prill. Kështu vendimi për tarifa u mor pasi ngroja kishte nisur dhe ishin bërë matjet e para për faturat që do të shpërndaheshin në fillim të nëntorit. Ndërmarja termokës në përgjigje ndaj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me faturat i është referuar vendimit të ZRE-s për tarifat ku sqarohet se çmimi për ngrohje me matje është vendosur 76 cent për kilovat për muaj. Por, kjo ndërmarje nuk ka shpjeguar si janë faturuar ditët e para të ngrohjes para marrjes së këtij vendimi. Mehremia thekson se për faturat e si vjeçme është ankuar të ndërmarja termokës, për të cilën ende nuk ka marrë përgjigje.
Vendimi jam është për çdo muaj me mbledh faturat edhe me bë ankesë për çdo muaj edhe me qunë gjikot. Të vetëm ashtë mbrona prej përmbaruzit kur të vjen me me marë gjonat e shpis.
Në një deklarim për Radion Evropa Lirë, Termokos nuk e zbuloi numrin e ankesave të konsumatorve, por ka thënë se ka formuar një komision për shqyrtimin e ankesave, i cili po merret me trajtimin e secilës ankesë. Sistemi i ri faturimit sipas konsumit është sistem modern dhe i sakt, i tha Radios Evropa e Lirë Afrodita Uka, zëdhënëse e Termokosit. Rreth 70% e konsumatorëve tanë që janë faturuar sipas shpenzimit kanë përfituar fatura më të ulta, ndërsa vetëm 30% që nuk e kanë shfrytzuar në mënyrë racionale ngrohjen kanë pranuar fatura më të larta, shtoi ajo. Me faturën e parë të termokosit si vjet, ishte befasuar edhe faton në Rama, banor i lagjes Dardania në Prishtinë. Për ngrohjen e banesës rreth 90 metra katror, për gjysmën e muajit tetor, ai kishte marr faturë prej rreth 80 eurosh. Duke menduar se ka ndodhur ndonjë gabim teknik, Rama thot se priti faturën e radhës për muajin e plotë të nëntorit.
Kur e mora të dytën, 202 euro, ke papranueshme.
Edhe Rama pretendon se ngrohjen e ka shfrytzuar në formë racionale, sidomos duke pasur parasysh motën jo aq të ftohtë që ka mbajtur deri në këtë kohë.
Tash, çka po dyshojnë ata mocat, nuk janë të mocë që shdojtë ose nuk janë të mocë rajtë.
Rama thot se po e pret me frikë faturën e muaj dhjetor.
Kur më ka orë 202 euro dhe konë kohë mirë, nuk e di që ka më marë tashtë.
Fluks janë kesave të qytetarve për faturat e ngrohjes, nxiti reagimin edhe të iniciativës Core Watch, e cila është grupimi disa organizatave të shoqërisë civile në Kosovë. Ky grup i ka bërë thirrje termokosit për edhe ZRE-s si trup regulativ, të ndërmarin masa për të shqyrtuar këtu fatura dhe që kostoja e tepërt të zbritet në faturat e dhjetorit. ZRE-ja, e cila ka edhe kompetencë të bëjë auditimin e këtij faturimi, deri më tani nuk i është përgjigjur pyetjeve të relit për këtë problematik apo nëse kanë zhvilluar ndonjë auditim të tillë. Përveç ankesave zyrtare në Termokos, qytetarë kanë shprehur pakënaqësi për faturat e sivjeçme nëpër rrjetet sociale, përfshirë edhe në ato të Termokosit. Nëse çmimi i ngrojes me Termokos është ky që e keni faturuar që 2 muaj, tre fishi i vitit të kaluar, shumë qytetarë do detyrohemi të shkëputim kontratat dhe të vazhdojmë ngrohjen me energji elektrike, shkroi një qytetar në një postim në faqen e Facebookut të Termokosit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.